Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā ziemīgajā rītā! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Aizvadītajā nedēļā Dievs mums dāvājis tiešām sen neredzētu un nepiedzīvot ziemas prieku biezu sniega kārtu, kas priecē kā bērnus, tā arī mūsu pieaugušos. Dabā mēs patiesi varam novērot dievišķā spēka atklāsmi, un kā raksta Elēna Vaita, Dieva darbi dabā ierosina dziļas domas un paplašina iztēles apvāršņus. Taču daba nav vienīgais veids, kurā varam piedzīvot Dieva atklāsmi, jo Dievs sevi mums atklāja arī Bībelē. Tādēļ šorīt Vineta Krauliņa mūsu studijā ir aicinājusi 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes sabatskolas nodaļas vadītāju Edgaru Lipski, kā arī vienu no draudzes sabatskolas skolotājām Anitru Rozi, lai atbildētu uz jautājumu, kas ir sabatskola, ja Bībeles izpētes stunda? Lai jaunām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Brīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā brīnišķīgajā sabata rītā. Šodien studijā esmu aicinājusi Edgaru Lipski, kurš ir mūsu sabatskolas nodaļas vadītājs pirmajā draudzē.
Labrīt!
Un Anitru Rozi, kura arī ir aktīva sabatskolas gan dalībniece, gan arī skolotāja. Labrīt!
Labrīt!
Edgar, man arī pirmais jautājums ir tieši tev, un jautājums ir, kas ir sabatskola un kādi ir tās galvenie uzdevumi?
Sabatskola pēc būtības ir mūsu vispasaules draudzes organizēta sistemātiska Bībeles skola. Tiek izdalīti 4 galvenie sabatskolas uzdevumi jeb mērķi. Pirmais redzamākais ir Bībeles izpēte. Draudze visā pasaulē, pēc vienota metodiskā materiāla studēja Bībeli, gan tematiski, gan konkrētas Bībeles grāmatas, piemēram, Jesejas grāmatu, un tas notiek visu nedēļu, katru dienu. Tālāk, nākamā tāda joma, mērķis ir sadraudzība. Draudzes locekļi satiekas sestdienās, pirms vai pēc svētrunas, dievkalpojam daļas, kad arī nelielos pūciņos jeb grupās pārunā pa nedēļu pētīto tēmu. Un veidojas draudzīga diskusija tādā veidā, labāk iepazīstam viens otru, un arī vieglāk iekļauties ir cilvēkiem, kas nav no draudzes, un atgūt tādus cilvēkus, kas ticībā pagaruši.
Kā tu jau minēji, šī Bībeles izpēta notiek grupās, un grupas ir vairākās vietās zālē, un cilvēks var izvēlēties, kurai grupai viņš vēlas pievienoties. Un kā tu domā, ko dod šāda Bībeles izpēta grupās un savstarpējo domu apmaiņu, mācoties dažādās Bībeles grāmatas?
Šāda organizēta studiju sistēma labi palīdz vispār pētīt Bībeli. Un vēl mēs varam mācīties viens no otra, arī diskusiju vadītājs var mācīties no saviem diskusiju dalībniekiem. Liecības, kas izskan, iedvesmo zināšanas, pielietot praksē pašiem un liecināt citiem. Un ieguvēja ir visi gan diskusiju dalībnieki, gan arī pats diskusiju vadītājs.
Anita, es gribētu tev jautāt, ko tu pati esi ieguvusi no piedalīšanās sabatskolā?
Tas, ko es tagad pateikšu, tā nebūs mana doma. To es dzirdēju no kādas draudzes māsas, kurā arī ir sabatskolas skolotāji, ka no sabatskolas visvairāk iegūst skolotājs, jo viņš visvairāk pats šo tematu ir izlasījis, izpētījis, mācījies. Nu jā, tas ir tas, ko es visvairāk iegūstu no sabatskolas.
Tātad tieši gatavojot, lai pasniegt citiem un diskutēt ar citiem to sabatskolas tēmu, ja?
Protams, katru dienu es lasu Dievu vārdu, bet ne katru dienu jāatzīst godīgi, kā mums visiem ir iespēja tādai padziļinātai pētīšanai pievērsties. Ir reizes, kad izlases varbūt tikai dažus pantus, un tos pantus pārdomā dienas gaitās, bet tāda padziļināta izpēta, diemžēl, nevienmēr iznāk. Un tieši tā gatavošanās sabatskolā ir tas laiks, kad vienkārši paņem sev šo laiku, kad to arī apsēdies un arī pēti, gan izmantojot to materiālu, kas mums ir īpaši sagatavots, gan arī skatoties Bībelē, skatoties paralēlos tekstus, varbūt citus tulkojumus, vēl kādus komentārus, tā kā tas iegums ir liels.
Un tad es gribētu tev jautāt tā, un varbūt tu kaut ko iegūst arī no grupas, no tiem, kas piedalās tavā klasītē, jo parasti mēs dalamies klasītēs vai grupiņās, un kurā ir viens skolotājs, nu, un tās grupiņas, cik apmēram cilvēku, nu, dažādi diezgan, kā jā. Sanāk, bet, nu, sākot ar, varbūt, ar kādiem 10 cilvēkiem.
Varbūt pat mazāk, man ir bijušas arī klasītes, kad ir 5 cilvēku, un jāsaka, tās patiesībā ļoti labas reizes, jo tad ir iespēja visiem runāt un ir iespēja katram paskatīties acīs. Varbūt, nu, katram jautājumu jau tā speciāli neuzdod jautājums, parasti tāds kopējs, bet, nu, tad jā, cilvēki arī atraisītāki, jo mazāk cilvēku ir apkārt, jo cilvēks jūtās tāds brīvāks un varbūt drošāks izteikties. Un ko es no klasītēm noteikti iegūstu, jo tas arī nebūs nekas jauns, ko es teikšu, ka skolotājiem vai klasītes vadītājiem jau patiesībā ir jābūt tam cilvēkam, kurš vienkārši uzdod jautājumus un tad klausās, ko klasītes dalībnieki atbild. Un kā jau visur arī klasīties, cilvēki ir ļoti dažādi, gan ar dažādu pieredzi draudzē, gan ar dažādu dzīves pieredzi, ar dažādām zināšanām, jo katrs jau arī pasaulē strādā, varbūt kādā citā jomā, ar cita veida izglītību un spēja paraudzīties uz vienu un to pašu no ļoti dažādām pozīcijām, no dažādiem skatu punktiem. Un tas vienmēr ir ļoti vērtīgi, ka vienu un to pašu Bībeles pāntu pat katrs var izlasīt citādāk, palstoties uz savu dzīves pieredzi, uz savu kaut kādu kultūru pieredzi.
Jā, man personīgi šeit šķiet ļoti vērtīgi arī, ka tajās sabatskolas klasītēs mums ir, varētu teikt, tādi draudzes pīlāri dažkārt, ja, gadās, kas ir visu savu mūžu pavadījuši draudzē un visu savu mūžu arī pavadījuši mācoties Dievu vārdu. Un tad tā viņu klātbūtne ienes tādas īpaši dziļas domas dažkārt un arī dod tādu pamatu visiem tiem mūsu pētījumiem un tam, kā mēs aplūkojam šīs Bībeles jomas.
Bet viena lietiņa es tikai gribēju, jā, tā ir milzīga vērtība, bet reizēm ir arī interesanti, kad atnāk uz klasīti kāds, kurš vai nu pavisam nesen ir draudzē, vai varbūt kāds viesis, un tad tie cilvēki uzdod tāds jautājums, pa kuriem mēs paši tā kā pat neiedomājamies. Dažkārt ir tā, ka mēs jau, nu kā saka, runājam tādā savā adventistu sarunu valodā, un esam dažkārt pie kādām tematiem vai tekstiem tā pieraduši, ka mēs vairs nemākam ieraudzīt to jauno, un tad tas cilvēks atnāk, viņš to visu dzird pirmo reizi, viņam ir tik daudz jautājumu, un tad, ja viņš pajautā, un ļoti labi, ka viņš pajautā, tad ir iespēja to apskatīt no pavisam citas puses un pastīties pilnīgi citām acīm uz kā pierastām un zināmām lietām.
Paldies, un Edgar, mans nākošais jautājums ir, kas ir sabatskolas materiālu autori, un no kurienes mēs saņemam šos materiālus?
Autori ir vispasaules draudzes izraudzīti vadošie teologi, mācītāji, pasniedzēji no mūsu augstskolām. Bet īstais autors ir Dievs, kurš iedvesmojis gan pašu Bībeli, iedvesmo arī metodisko materiālu veidotājus. Materiāls no angļu valodas tiek pārtulkots uz katru pasaules valodu, arī latviski, un tāms ir savs metodiskais materiāls. Piemēram, ja mēs pa nedēļu piezvanītu kādam draudzes loceklim no Āfrikas vai Jaunzēlandes, tad viņš saprast, par ko es runāju. Mums būtu kopējas sarunas, kopējas domas par šo tēmu, kas ir visā pasaulē vienota.
Un, Anitra, kas tad ir sabatskolas panelis un kādas iespējas tas dod mūsu skatītājiem?
Kopš sākās šis dīvainais attālinātās dievkalpošanas laiks, arī mūsu draudze tam sagatavojās un pakāpeniski gatavojoties nolēma, ka tiešraidē ir skatītājiem jāpiedāvā ne tikai svētrunas daļa, bet arī šī sabatskolas daļa, kas ir ārkārtīgi vērtīga un patiesībā neatņemam dievkalpojuma daļa. Un tāpēc ir komanda, kur katru reizi gatavo šo sabatskolas tematu, un šī diskusija arī tiešraidē tiek piedāvāta, un kas pats labākais ir arī iespēja šīs tiešraides laikā arī pašiem skatītājiem, klausītājiem piedalīties, jo, ja kāds vēro to YouTube, tad ir iespēja tur komentāros gan izteikt piezīmes, gan uzdot jautājumus un arī saņemt atbildes.
Jā, to arī es vienu no tām, kas piedalās, un cik es zinu, arī šodien tu piedalīsies šajā sabatskolas panelī.
Jā, un man būs arī tā jaukā priekštiesība komunicēt ar klausītājiem, skatītājiem.
Nu, brīnišķīgi, tad mēs varam aicināt tik vienu pievienoties.
Pilnīgi noteikti.
Kā tu, Edgar, domā, kāda ir sabatskolas nozīme mūsu draudzes dzīvē?
Es esmu redzējis tādu senu plakātu, uz kuru uzzīmēta liela sirds un uzraksts ir virsū. Sabatskola ir draudzes sirds. Jā, sabatskola ir milzīgs potenciāls draudzes locekļu personīgā garīgā izaugsmē draudzes vienotībā un misijā. Un ja sabatskolā aktīvi un pašuzupurīgi darbojamies gadiem, tas dod stabilu, neizkustināmu bībelisku pamatu mūsu dzīvei un trenē mūs būt par misionāriem.
Šajā semestrī no janvāra līdz martam mūsu draudz pētīs Jesajas grāmatu. Un es gribētu jautāt, kādas ir tavas līdzinējās zināšanas par šo grāmatu un ko tu domā iegūt no šīs izpētes?
Jesajas grāmata man vairāk asociējās ar daudziem atsevišķiem apsolījumiem par Mesiju, jeb Jēzus nākšanu, bet tāda kopīga redzējuma, kad ieskatoties kādā nodaļā, uzreiz būtu skaidrs, par ko ir runa, nebija. Tagad mēs jau esam izpētījuši divas nodaļas no šīs grāmatas, un man jau veidojas ainu par situāciju, kādā dzīvoja Jesaja, dieva tautas problēmām, izaicinājumiem, kā Dievs strādā ar savu tautu caur Jesaju.
Zini, ka tā pajautā, kāds ir manas zināšanas par Jesajas grāmatu, tad gandrīz ir bail kaut ko atbildēt, jo Jesajas grāmata man ir ļoti mīļa. Es patiesībā nesen, pirms sākās šī Bībeles izpēta, arī izlasīju Jesajas grāmatu, bet tā ir tik dziļa un tik gandrīz neaptverama grāmata, ka teikt, ka man ir zināšanas par Jesajas grāmatu, es varu teikt, nu, labāk to nekad neteikt, jo tur var pētīt un skatīties un lasīt un katru reizi iegūt kaut ko jaunu gan personiskā līmenī, gan no vēstures aspekta, gan pravietojuma kontekstā. Tā ir ļoti, ļoti dziļa grāmata un ļoti brīnišķīga grāmata, un es patiesībā ļoti priecājos, ka mums ir iespēja vesels 3 mēnešus studēt Jesajas grāmatu. Kas ir jauns varbūt šajā izpētē, tad man jaunums ir, vai tas varbūt lielākais ieguvums ir tieši tie vēsturiskie aspekti, kas mums tur ir apskatīti, gan tās paralēles ar otro laiku grāmatu, kur ir arī runa par šiem ķēniņiem, kas tur arī pieminēti ir, gan arī citviet Bībelē, jo tā pats, protams, lasot, jā, tā vēsture visa varbūt paliek kaut kur otrā plānā un nevienmēr to izdodas tā savilkt visu kopā un izpētīt. Protams, tā vēsture ir tikai viens no Jesajas grāmatas tiem aspektiem, punktiem, līnijām, bet ir arī ļoti interesanti un arī svarīgi to uzzināt, jo zinot to vēsturi arī atklājas varbūt vairākas lietas, kāpēc Jesaja runā tieši to un tieši tādā veidā, ja, jo reizēm tas viss ir tā diezgan šķietam tā asi un nesaudzīgi, ja, bet arī tā vēsturiskā situācija paskaidro, kāpēc tieši tā.
Tad, kad es tev uzdevu to jautājumu un tu ieturēji tādu mazu pauzi, tad man uzreiz gribējās dot savu atbildi, jo man jāsaka, ka man arī Jesajas grāmata ir ļoti mīļa grāmata ar saviem brīnišķīgiem apsolījumiem. Un tieši Jēzus Kristus atklāsmi un varbūt jaunās zemes aprakstiem man būtu arī jāatzīst, ka manas zināšanas par Jesajas grāmatu arī līdz šim ir bijuši tāds fragmentārs, bet nav bijusi tāda kopaina, un tādēļ es arī priecājos tiešām, ka mēs pētīsim šo brīnišķīgo grāmatu šajos 3 mēnešos, un vēl es, Anita, ar tev gribēju jautāt, jo šī grāmata ir tiešām pilna, piepildīta ar brīnišķīgiem Dieva apsolījumiem, un vai tu varētu padalīties, kuri ir tie mīļākie apsolījumi no Jesajas grāmatas tieši tev?
Es jau nojautu, ka tu man varētu jautāt par šiem mīļākajiem apsolījumiem, un tad man ir jāsaka, ka es pat īsti nezinu, ko tev uzreiz tā atbildēt. Kaut gan patiesībā es zinu, bet man ir ļoti daudz ko atbildēt, jo man ir tāds paradums vai niķis, nezinu, kā labāk nosaukt, labs vai slikts, lasot Bībeli, tās rakstuvietas, kas man ir ļoti mīļas vai šķiet tādas ļoti īpašas, es pasvītroju tur ar dažādām krāsām vai citā reizē kādas piezīmes tur pierakstu malā par kādām paralēlām rakstu vietām vai citos tulkojumos varbūt atrastām kādām interesantām niansēm. Un jāteic, ka Jesajas grāmata man ir viena no krāsainākajām grāmatām Bībelē, un tiešām šo brīnišķīgo apsolījumu te ļoti, ļoti daudz un par visdažādākajām tēmām. Nu, piemēram, viena vieta būtu... Nu, kaut vai 26. nodaļa, 3. un 4. pāns. Kam stipri ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Fantastiski vārdi, nu neatkārtojam, jā. Tāds, kas gan der pašam visādos dzīves brīžos, gan der kā brīnišķīgs novēlējums kādam, un šis apsolījums ir tiešām arī noteikti tāpat kā visa Jesajas grāmata ar tām daudzajām paralēlēm, gan tajā brīdī, gan tajā situācijā, gan arī konkrētam cilvēkam viņa dzīvē.
Jā, un attiecībā uz to paļaušanos es esmu nokonstējusi, ka paļāvība ir tāda lieta, kur nu, man personīgi vienmēr ir jāmācās, ka tieši paļauties uz Dievu ir tā kā liekas, ka grūti, jo tad ir tāda, tu to uztic viņam, un tad tev ir jāgaida.
Liec mierā.
Un tev jāpaliek mierā. Un mums taču mierā palikt negribās, vai ne? Mums gribās visu ātri un uzreiz un tūlīt. Un tā paļāvība, tā ir tāda viena interesanta lieta, jā, kas ir, nu, ir jāmācās, ir jātrenē sevi paļauties.
Tā ir, jā, bet es te skatos, ka man ir tāda paļāvības apsolījuma arī vairāk, tā, ko es te šai mūsu sarunē tā kā izvēlējos. 41. nodaļa, 10. un 13. 14. pāns. Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un jo es, tas kungs, tavs dievs, daru stipru tavu labo roku, es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Nebīsties, tu tārpiņ Jēkab, Izraēla pulciņ, es tev palīdzu, saka tas kungs, tavs pestītājs ir Izraēla svētais. Un tur ir iekšā gan tas spēks, gan tas arī tāds mīļums savā veidā. Un, nu, tiešām ļoti, ļoti, ļoti stiprinoši vārdi. Pēdējā, ko es vēl šajā reizē, kaut gan tiešām tur ir ļoti, ļoti daudz to apsolījumu un varētu šķirt pa lapām un gandrīz katrā nodaļā, ko lasīt, ir šī ļoti arī īpašā 49. nodaļa, kur ir tādi ļoti stiprinoši apsolījumi. Un viens no tiem 15. 16. pāns, vai var māte aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirst, es tevi neaizmirsīšu, redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis, tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Tāds tas 16. tik fantastisks pāns, gan norāda, pavisam tieši patiesībā norāda uz Jēzu, vai ne, kur plaukstās mēs esam iezīmēti. Gan tik ļoti daudz tur visa kā. Un arī kur tad nu vēl bez šīs nodaļas 24. un 25. panta, kas ir man šķiet tāds, es pat nezinu, kā to nosaukt, tāds visu bangainā jūrā, kur ieķerties, un tad, kad jālūdz par saviem bērniem, kas mums nereti arī sagādā rūpes un sirdsāpes, un kad mēs redzam, ka varbūt bērni neiet tos ceļus, kādus mēs gribētu, Tad šie te divi panti ir, man liekas, tāds ļoti, ļoti īpašs apsolījums, un tad jau, kad runāju par to arī nolasīšu. Vai var atņemt laupījumu stiprajam, ja vai var aizbēgt no viņa gūstekņi? Tomēr, jo tā saka tas kungs, arī paša stiprākā gūstekņas viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu tavus bērnus. Kur vēl skaistāki vārdi?
Šis laikam ir visu vecāku, jā, tāds visiemīļotākais apsolījums, un tik bieži arī tas skan mūsu lūkšana telefonu konferencēs, kur tieši vecāka lūdz par saviem bērniem.
Jā, tas ir tiešām tās ļoti stiprinošas. Un daudz, ļoti daudz arī šis tēs tevis augšu tavā vārdā, tu esi mans. Nu, brīnišķīgi ļoti, ļoti daudz tādu tiešām, jāsaka, mana iesaist grāmata manā bībelē ļoti krāsaina.
Jā, es arī varu teikt, kad es ieraudzīju to, ka mēs mācīsimies iesaist grāmatu, man tiešām pārņēma tāds prieks un līksmība, jo es domāju, nu, tā ir tāda tiešām liela grāmata, bieza grāmata, un viņa prasa dziļāku izpēti un dziļāku izpratni. Jo kādreiz ir tā, ka man šķiet, ka ar visu mīlestību pret Dievu vārdu, bet ka mēs lasām Dievu vārdu bez pētīšanas, tad mēs viņu lasām tā kā tādu skaistus, tā kā tādu poēziju, tā kā skaistus vārdus, un mēs baudām to vārdu skaistumu. Bet varbūt tā dziļākā izpēte mums dod arī tādu dziļāku izpratni par šiem vārdiem.
Mani savulaik aizrāva arī tāda atklāsme par šo, ka ir atklāsmes grāmatā 4. nodaļā 5. pantā minēta, piemēram, 7 dievu gari. Un bija tāds jautājums, kas ir 7 dievu gari. Un izrādās, ka atbildi arī var atrast Jesajas grāmatā. Un tur 11. nodaļā pašā sākumā, kur ir arī pravietojums par Kristus dzimšanu, kur ir teikts, zars riesīsies no Isaja cēlma un atvas no viņa saknēm nesīs augļus. Tālāk ir runa par 7 dievu gariem, kas faktiski ir 7-kārtais dievu gars, un te ir teikts, par to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Tā kā Jesajas grāmata ir iespēja pētīt ļoti, ļoti padziļināti, jo tiešām gan tās paralēles, gan tās, kā jau Bībele skaidro pati sevi, gan tās atbildes uz varbūt kādiem neskaidriem jautājumiem citās Bībeles grāmatās ir ļoti labi atrodams Jesajas grāmatā un savukārt otrādi. Ir lietas, par ko ir runa Jesajas grāmatā un kur atbildi var atrast, piemēram, Daniela vai Atklāsmes grāmatā. Tā kā šī grāmata ir patiešām ļoti milzīga tāda bagātība krātuve, un tur ir iespēja atrast gan savai sirdī, gan palīdzību savām dzīves situācijām, gan arī to vēsturisko izpratni, gan visu šo pravietojumu dziļumu, un tiešām ļoti, ļoti daudz visa kā.
Paldies! Un, ja es varu līdzdalīt arī savas pārdomas, tad man jāsaka, ka mani sajūsmina tas, ka vairāk teologi Jesajas grāmatu sauc par piekto evaņģēliju, jo Jesajas grāmata tiešām ļoti daudz runā par Jēzu Kristu, par glābšanu, par jaunajām debesīm. Nu, kaut vai šeit Jesajas 28. Nodaļā 16. Pants. Tādēļ, saka Dievs tas kungs, redzi, es lieku cianā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tic, nepaliks kaunā. Un patiešām tas ir tāds brīnišķīgs apsolījums katram kristietim visos laikos, visos vecumos, jebkurā dzīves situācijā, kas tic Jēzum Kristum, tas tiešām nepaliks kaunā, jo Jēzus ir mūsu līdzjūtīgais Dievs un brīnišķīgais padomdevējs un arī varenais glābējs, uz ko mēs varam vienmēr paļauties. Un es arī gaidu ar katru nedēļu iepazīt šo Jesajas grāmatu arvien vairāk un vairāk. Un, mīļie radio klausītāji, es novēlu arī jums katram būt tādam priecīgam Dieva vārda lasītājam un pētītājam, jo Dievs mums ir atstājis arī brīnišķīgus apsolījumus un teicis tai pašā Jesajas grāmatas 55. Nodaļas 10. Pantā, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet pirms tam jāizdara tas, ko es vēlos un jāizpilda savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Patiesi, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dieva vārds, un lai Dievs mums palīdz katram to pētīt, mācīties un arī realizēt to, ko mēs esam iemācījušies un izlasījuši savās dzīvēs, lai Dievs tiek pagodināts mūžīgi mūžos.
Paldies, saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par būšanu kopā ar mums šajā raidījumā. Vēl vēlos jums atgādināt par konkursu, kas varētu īpaši ieinteresēt ģimenes ar bērniem. Šajā gadā no janvāra līdz jūnijam bērniem ir iespēja piedalīties konkursā ceļojums pa ķēniņa Salamana gudrības takām. Katru mēnesi bērni ar savu ģimeni ir aicināti lasīt Bībelē Salamana pamācības pēc konkrēta lasīšanas plāna. Ir jāsameklē 1-3 īpaši panti un jāuzraksta, kādu gudrību atradi šajos pantos. Tad jāizveido uzdevums vai jāuzzīmē zīmējums par vienu vai vairākiem pantiem. Katru mēnesi būs kāda īpaša balviņa. Darbiņš jāatsūta līdz katra mēneša 20. Datumam. Uzzināt vairāk par konkursu ceļojums pa Salamana gudrības takām var zvanot uz tālruni 29869979 vai arī visu informāciju varat apskatīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!